Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ពេជ្រមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី6ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាធម្មរភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃពុធពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនធនាគារទូគីកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងធនាគារជាមួយរុស្ស៊ីដោយសារសម្ពាធអាមេរិកសមាគមគ្រូបង្រៀនស្នើរដ្ឋបញ្ឈប់ការរើសអើងនិងដំឡើងប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនលោកគង់គាំថាបាតកម្មទៀនទីឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះចេញពីតំណែងជាទម្រង់បដិវត្តន៍ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុវជនដែលចេញមកតវ៉ារឿងចេញបានស្នាក់នៅសម្រាប់ជនជាតិវៀតណាមត្រូវបានចាប់ខ្លួនការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានហេតុផលរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅនេះលោកជាវ៉ាន់រិតនៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវគេរំពឹងថានឹងបោះឆ្នោតនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៅលើសេចក្តីព្រាងសម្រេចចិត្តមួយដែលថ្កោលទោសរុស្ស៊ីក្នុងការដាក់បញ្ចូលទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងទៅជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួននោះប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិវេតូប្រឆាំងរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ឈប់នូវវិធានការប្រាក់ប្រែគ្នានេះមួយផងដែរនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក James Cleverly និយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាចក្រភពអង់គ្លេសបានស្ដាប់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការគម្រាមកំហែងប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសរបស់រុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ប៉ុន្តែលោកថាលោក Putin មានប្រវត្តិធ្លាប់តែគម្រាមកំហែងដោយបង្ហាញកម្លាំងនៅពេលសួរថាតើគេត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការគម្រាមកំហែងប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីដែរឬទេលោក Cleverly ប្រាប់វិទ្យុ BBC របស់អង់គ្លេសថាយើងតែងតែស្ដាប់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអ្វីដែលលោក Vladimir Putin បាននិយាយក្រុមរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនោះសហភាពអឺរ៉ុបមានគម្រោងនឹងសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅថ្ងៃពុធនេះទៅលើសំណាក់ដាក់ទណ្ឌកម្មជាថ្មីប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះការឈ្លានពានទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានស្រង់សម្ដីប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបលោក Joseph Borrell ក្រុមរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនោះសហភាពអឺរ៉ុបបានពិភាក្សាគ្នាចាប់តាំងពីសប្តាហ៍មុនមកក្នុងការស្វែងរកការដាក់ទណ្ឌកម្មជាលើកទី8ប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីកងកម្លាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានរត់ទៅមុខក្នុងចម្ងាយ20គីឡូម៉ែត្រទៀតហូពីទន្លេអូស្គីលក្នុងតំបន់ខាគីវភាគឦសាននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនចូលទៅក្នុងតំបន់ការពាររបស់រុស្ស៊ីក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីប្រជុំជនស្វាត់តូក្នុងតំបន់លូហានក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសបាននិយាយក្នុងប្រតិបត្តិស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ខ្លួនថាតាមន័យនយោបាយមេដឹកនាំរុស្ស៊ីទំនងជាកំពុងបារម្ភថាអង្គភាពកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងរត់ទៅមុខនោះឥឡូវនេះកំពុងខិតតែជិតព្រំដែនរដ្ឋបាលលូហានដែលរុស្ស៊ីបានអះអាងថាបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននោះឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំសារ៉ាន់វិកលោកអានាតូលីអាន់តូណូវបាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងការបញ្ជូនជំនួយយោធាបន្ថែមទៀតទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះកំពុងបង្កើនលើការគម្រាមកំហែងប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍រុស្ស៊ីនិងបង្កើននូវហានិភ័យនៃការប៉ះទង្គិចគ្នាផ្នែកយោធារវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសលោកខាងលិចនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកអាន់តូណូវបាននិយាយនៅក្នុងសារ Telegram ថ្ងៃពុធនេះថាយើងចាត់ទុកថារឿងនេះជាការគម្រាមកំហែងជាបន្តមួយទៅលើផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រនៃប្រទេសរបស់យើងក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថារោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរសាពូរីសៀនឹងត្រូវដំណើរការនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងថ្មីរបស់ទីភ្នាក់ងារមួយចំនួនរបស់រុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីប្រធានរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានដាក់បញ្ចូលតំបន់សាពូរីសៀជាផ្លូវការទៅជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីកាលពីសប្តាហ៍មុននោះនេះបតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ី RIA លោក Rafael Grossi ដែលជាប្រធានទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរិមាណអន្តរជាតិ IAEA នឹងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុងមូស៊ូក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនៅរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនេះផងដែរ
ប្រទេសរុស្ស៊ីបានទទួលទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុមួយទៀតដោយធនាគារទូគី ជាចុងក្រោយគេបានបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងខ្លួនដល់ប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់មាសរបស់រុស្ស៊ីខណៈដែលប្រទេសលោកខាងលិចបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីដាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូឲ្យនៅឯកោចំពោះការឈ្លានពានរបស់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែនរហូតមកទល់ពេលនេះប្រទេសទួរគីនៅតែប្រឆាំងនឹងការដាក់សម្ពាធដោយមិនអនុវត្តតនកម្មរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចលើរុស្ស៊ីនោះទេលោក Dorin Jones រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុង Istanbul នៃប្រទេសទួរគីហើយលោកសុកខេមរ៉ាជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សេចក្តីសម្រេចរបស់ធនាគាររដ្ឋនៃប្រទេសទួរគីចំនួន3នៅក្នុងការដកខ្លួនចេញពីប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់មាសរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីធនាគារឯកជនទួរគីចំនួន2បានផ្អាកប្រតិបត្តិការទូទាត់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធមាសនៅដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធមាដើម្បីបញ្ជៀសការដករុស្ស៊ីចេញពីប្រព័ន្ធទូទាត់បានអន្តរជាតិអន្តរជាតិដែលជាផ្នែកមួយនៃទណ្ឌកម្មរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចលើការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Maria Segina ជាអ្នកជំនាញផ្នែកទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិនៅវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអ្នកស្រីបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីរឹតបន្តឹងទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ី
For the West it's important that the enforcement of the existing sanctions is as watertight as possible. So any
សម្រាប់ប្រទេសលោកខាងលិចការអនុវត្តទណ្ឌកម្មជារឿងសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលត្រូវអនុវត្តឲ្យបានតឹងតែងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដូច្នេះការអត់ឱនទៅវិញទៅមកមួយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសទាំងនោះនឹងជួយធ្វើឲ្យខកខានការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺជាចំណុចដែលប្រទេសលោកខាងលិចអាចផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ានិងពិចារណាទៅលើការគម្រាមការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀត
វិមានក្រំឡង់បានថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ពីការដាក់សម្ពាធដែលមិនធ្លាប់មានលើធនាគារទួរគីឲ្យដកខ្លួនចេញពីប្រព័ន្ធទូទាត់មាសនេះក្រសួងរដ្ឋនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានធនាគារទួរគីដែលធ្វើការជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទូទាត់មាសពីហានិភ័យនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីគេចចេញពីទណ្ឌកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកការគេចពីទណ្ឌកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងធ្វើឲ្យធនាគារទួរគីប្រឈមនឹងទណ្ឌកម្មបន្ទាប់បន្សំដែលរួមមានការហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណដុល្លារអាមេរិកលោកអាទីឡាយេសិលាដានៃក្រុមហ៊ុន Global Source Partners បានថ្លែងថាក្រន់តែការគម្រាមពីទណ្ឌកម្មទាំងនោះក៏អាចមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ធនាគារទួរគីដែលពឹងផ្អែកលើការខ្ចីប្រាក់ដុល្លារពីអ្នកឲ្យខ្ចីប្រាក់អន្តរជាតិដែរលោកអាទីឡាយេសិលាដាបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថា
Turkish banks have a very heavy schedule ahead in the next months rolling over problems.
ធនាគារទួរគីមានការមមាញឹកខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខក្នុងការទូទាត់ទឹកប្រាក់ប្រមាណ40,000 ដុល្លារអាមេរិកខ្ញុំគិតថាផលប៉ះពាល់ដល់គេឈ្មោះអាចនឹងមានធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំមិនចោទប្រកាន់ធនាគារទួរគីថាជាភាគីនៃការបំពានការដាក់ទណ្ឌកម្មទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាជារួមគោលជំហររបស់មន្ត្រីផ្នែកអនុលោមភាពគឺថាមិនធ្វើចំនួនជាមួយពួកគេវាមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់យើងមិនចង់មានបញ្ហានោះទេ
លោក Recep Tayyip Erdogan ប្រធានាធិបតីទួរគីដែលមានចំណងតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោក Vladimir Putin ប្រទេសរុស្ស៊ីបានបដិសេធមិនអនុវត្តទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីលោក Erdogan ថាទណ្ឌកម្មទាំងនោះផ្ទុយនឹងការចង់បានរបស់ខ្លួននិងអាចប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកនៅក្នុងការធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់រវាងមេដឹកនាំរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលលោកមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធទាំងសងខាងផងដែរពាណិជ្ជកម្មរវាងទួរគីនិងរុស្ស៊ីបានកើនឡើងខ្លាំងចាប់តាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមជម្លោះនៃអ៊ុយក្រែនមកលោក Timothy Ash ជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រជាន់ខ្ពស់នៅឯក្រុមហ៊ុន Blue Bay Asset Management លោកបានថ្លែងថាដោយមានការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំក្រោយនិងវិបត្តិជាប់គាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោក Erdogan ចាត់ទុកទណ្ឌកម្មរុស្ស៊ីជាគន្លឹះចំពោះការបន្តវត្តមាននយោបាយរបស់លោក
Turkey is increasingly dependent on Russia for capital flows, money that they potentially can use to intervene to defend.
Turkey កាន់តែពឹងផ្អែកខ្លាំងឡើងលើរុស្ស៊ីសម្រាប់បំពេញដើមទុនសាច់ប្រាក់ដែលពួកគេអាចប្រើប្រាស់ជាសក្តានុពលដើម្បីអន្តរាគមន៍ការពីរូបិយវត្ថុរបស់ខ្លួន។ខ្ញុំចង់មានន័យថានេះជាមូលហេតុដែលលោក Erdogan ចាប់អារម្មណ៍លើទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ី។លោកចង់ឈ្នះលើជំរឿខ្សែទុនអតិផរណាជាសម្ពាធមួយ។អត្រាប្តូរប្រាក់ជាចំណុចខ្សោយដោយសារតុល្យភាពនៃបញ្ហាទូទាត់សាច់ប្រាក់ហើយលោកត្រូវការពីចំណុចទាំងនេះច្បាស់ណាស់ទុនបំរុងរូបិយប័ណ្ណប្រទេសជាវិធីមួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះ
នៅពេលលោកអឺដូហ្គានជួបជាមួយនឹងលោកពូទីននៅក្នុងខែកញ្ញាកន្លងទៅដែលជាជំនួបលើកទី3នៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែហើយការពិភាក្សាលើពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃជំនួបនេះអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានព្យាករណ៍ថាការបញ្ចប់ការគាំទ្ររបស់ទួរគីលើប្រព័ន្ធមារគឺជាការបញ្ចប់នៃការពឹងផ្អែករបស់ទួរគីលើចំណងទាក់ទងពាណិជ្ជកម្មរុស្ស៊ីពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីថ្ងៃពុធសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានប្រារព្ធទិវាគ្រូបង្រៀនឆ្នាំ2022ដោយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងអប់រំដំឡើងប្រាក់បៀវត្សគ្រូបង្រៀនឲ្យបាន 1/4 នៃប្រាក់បំពេញការងាររបស់តំណាងរាស្ត្រឬស្មើប្រមាណ 3.8 លានរៀលក្នុងមួយខែលោកលោះលីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងថ្ងៃទិវាគ្រូបង្រៀនឆ្នាំនេះសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យដែលបានជួបជុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យបានស្នើទៅក្រសួងអប់រំនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យបញ្ឈប់ការរើសអើងគ្រូបង្រៀននិងដំឡើងប្រាក់បៀវត្សគ្រូបង្រៀនឲ្យបាន 1/4 នៃប្រាក់បំពេញការងាររបស់តំណាងរាស្ត្រដែលទទួលបានប្រមាណ15លានក្នុងមួយខែនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានប្រមូលផ្តុំនិងជួបជុំគ្រូបង្រៀននៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីប្រារព្ធទិវាគ្រូបង្រៀនឆ្នាំ2022នេះដែលអ្នកចូលរួមជា100នាក់ដោយពួកគេបានលើកឡើងពីតម្រូវការនិងបញ្ហាប្រឈមនានាដែលជួបប្រទះការជួបជុំរបស់ពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយសាលារាជធានីភ្នំពេញដោយមានអ្នកចូលរួមយ៉ាងច្រើន200នាក់តែប៉ុណ្ណោះនៅទីកន្លែងប្រារព្ធទិវាគ្រូបង្រៀនឆ្នាំ2022គេក៏ឃើញមានអាជ្ញាធរចម្រុះយ៉ាងតិច50នាក់នៅក្លមឺសកម្មភាពនៃការជួបជុំនេះផងដែរអ្នកស្រីអុកឆាយ៉ាវីប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យថ្លែងក្នុងពិធីប្រារព្ធទិវាគ្រូបង្រៀននោះថាឆ្នាំនេះគ្រូបង្រៀនមួយចំនួនមានការភ័យខ្លាចមិនហ៊ានចូលរួមដោយសារនៅតាមសាលាមួយចំនួនមានការរឹតត្បិតនិងការកាត់ឈ្មោះជាដើមអ្នកស្រីយល់ថាក្រសួងអប់រំគួរតែផ្តល់ឱកាសដល់គ្រូបង្រៀនបានជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃនេះដើម្បីអាចឲ្យគ្រូបង្រៀនលើកឡើងពីបញ្ហានិងតម្រូវការក៏ដូចជាមតិយោបល់នានា
យើងឃើញថាការរឹតត្បិតសេរីភាពការរឹតត្បិតការសំដែងមតិនឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងនេះហើយដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងមួយចំនួនគាត់ភ័យខ្លាចចា៎គាត់មានការភ័យខ្លាចហើយមិនគួរណាប្រទេសកម្ពុជាយើងយកថ្ងៃដែលជាថ្ងៃទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកនេះនៅបំពេញការងារទេគួរតែផ្ដល់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមួយដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងត្រូវតែមកសម្ដែងមតិឬក៏គាត់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីណាមួយ
ចំណែកលោករងឈុនទីប្រឹក្សារបស់សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យដែលធ្លាប់ជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ត្រូវបានក្រសួងអប់រំលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌបានថ្លែងក្នុងពិធីនោះដែរថាបើសិនរដ្ឋាភិបាលចង់ពង្រឹងការអប់រំគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមកែលម្អស្ថានភាពគ្រូបង្រៀនឲ្យមានភាពល្អប្រសើរដែលត្រូវបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពគ្រូបង្រៀនក្នុងការសម្រេចចិត្តជាពិសេសត្រូវដំឡើងប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនយ៉ាងហោចចំនួន 3.8 លានរៀលឬស្មើ 1/4 នៃប្រាក់បំពេញការងាររបស់តំណាងរាស្ត្រ
យើងចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលដំឡើងប្រាក់មូលដ្ឋានប្រាក់កម្រិតមូលដ្ឋានបាទប្រាក់កម្រិតមូលដ្ឋានជូនគ្រូបង្រៀនក្នុងមួយខែមួយខែស្មើឲ្យបានស្មើ 1/4 នៃប្រាក់តំណាងរាស្ត្រ
ជាធម្មតាប្រាក់ខែរបស់តំណាងរាស្ត្រមានប្រមាណ6 លានរៀលឬ $1,500អាមេរិកប៉ុន្តែប្រាក់បំពេញការងារដែលរួមមានទាំងប្រាក់ខែក្នុងនោះផងដែរមានរហូតដល់ទៅជាង15លានរៀលក្នុងមួយខែលោករស់សូវិជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនឆ្នាំ2022មានចន្លោះពី1.2 លានរៀលទៅដល់2.1 លានរៀលហើយក្រសួងនឹងបន្តដំឡើងប្រាក់ខែជូនគ្រូបង្រៀនតាមលទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលចាប់ផ្ដើមពីដើមឆ្នាំ2023គ្រូបង្រៀននឹងទទួលបានប្រាក់ខែយ៉ាងតិចចំនួន1.5 លានរៀលដែលលោកថានេះជាការលើកកម្ពស់គុណភាពនិងជីវភាពគ្រូបង្រៀនគ្រូបង្រៀនម្នាក់នៅវិទ្យាល័យសុកអានក្តីទន្ទឹមក្នុងខេត្តតាកាវដែលចូលរួមក្នុងទិវាគ្រូបង្រៀននេះលោកគៀនពុនលោកប្រាប់ VOA ថាប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀននៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគ្រូមួយចំនួនបង្រៀនគួរក្រៅម៉ោងរត់ជាដើមដូច្នេះលោកថាបញ្ហានេះក្រសួងត្រូវតែដោះស្រាយដើម្បីកុំឲ្យវិស័យអប់រំកម្ពុជាធ្លាក់ចុះលោកក៏ទទូចសុំឲ្យក្រសួងអប់រំដំឡើងប្រាក់បៀវត្សឲ្យដូចទៅនឹងអ្វីដែលសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យស្នើសុំគឺថា 1/4 នៃប្រាក់ការងាររបស់តំណាងរាស្ត្រ
អញ្ចឹងយើងឃើញថាស្ថានភាពនេះគឺនៅតិចមែនទែនសម្រាប់គ្រូបង្រៀនដែលបង្ខំឲ្យគ្រូបង្រៀនហ្នឹងគឺគាត់មានមុខរបរទី2ហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺការបង្រៀនគួរបាទការបង្រៀនគួរនេះគឺមានការគៀបសិស្សបាទនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋដែលធ្វើឲ្យវិស័យអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺកំពុងតែធ្លាក់ចុះ
លោកគៀនពន្លឹកបន្ថែមថាតាក់ទងការចូលរួមសកម្មភាពជាមួយសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនេះលោកក៏រងការគំរាមកំហែងផងដែរដោយក្រសួងអប់រំព្រមមានដកហូតក្របខ័ណ្ឌគ្រូបង្រៀនរបស់លោកថែមទៀតផងនៅថ្ងៃពុធនេះសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យក៏បានប្រកល់ញត្តិទៅកាន់មន្ត្រីរដ្ឋសភាខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រសួងអប់រំដើម្បីទាមទារឲ្យស្ថាប័នទាំងនេះស្ដារឡើងវិញនៅកម្រិតស្ថានភាពគ្រូបង្រៀននិងលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំដែលរួមមានការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍គ្រូបង្រៀនការដំឡើងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតដល់គ្រូបង្រៀនលុបបំបាត់អំពើពុករលួយក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំនិងបញ្ឈប់ការរើសអើងគ្រូបង្រៀនជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំឡាលីបលីប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅក្នុងសវនាការលើកទី59របស់លោកកឹមសុខាធ្វើឡើងនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធអតីតមន្ត្រីចងខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកុងគួមបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើបាតកម្មក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ដែលហួសពីការទៀមទាត់ឲ្យរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនោះមានទ្រង់ទ្រាយជាបដិវត្តលោកហួយរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតទីប្រឹក្សាចងខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកុងគួមប្រាប់តុលាការនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាការទៀមទាឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បដកម្មដ៏ចម្រុងចម្រាសក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013គឺជាទ្រង់ទ្រាយនៃការធ្វើបដិវត្តការអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងដូចនេះរបស់លោកគង់គំធ្វើឡើងនៅពេលលោកបង្ហាញខ្លួនក្នុងសវនាការលើកទី59របស់លោកកឹមសុខាក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងតំណាងស្ថានទូតមួយចំនួនអង្គនៃក្បែរអតីតមេដឹកនាំអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខាលោកគង់គំវ័យ81ឆ្នាំក្នុងនាមជាស័ក្តិសិទ្ធិបានឆ្លើយតបសំណួរជាច្រើនរបស់តំណាងអយ្យការជុំវិញប្រវត្តិនយោបាយរបស់លោកនិងការដឹងឮរបស់លោកក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បដកម្មផ្សេងៗដែលបានកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013នៅពេលត្រូវបានសួរដោយភាគីតំណាងអយ្យការលោកឆៃហុងអំពីសកម្មភាពតវ៉ានៅក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូចយ៉ាងអ្នកស្រីមូសុខួរលោកហូវ៉ាន់និងលោកអេងឆៃអៀងលោកគង់គំបានលើកឡើងថាទីមួយគោលបំណងរបស់ការប្រមូលផ្ដុំគិតថារອບសន្លឹកឆ្នោតហើយហួសទៅគឺមានការទៀមទាឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះពីតំណែងតំណាងអយ្យការលោកឆៃហុងបានបន្តសំណួរដោយភ្ជាប់ទៅនឹងជនជាប់ចោតលោកកឹមសុខាថាជនជាប់ចោតលើកឡើងថាការធ្វើបដកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យជាការខុសត្រូវរបស់បុគ្គលមិនមែនបកទេអយ្យការចង់ឲ្យសាកសីជួយបញ្ជាក់តើទៀមទានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រយោជន៍បុគ្គលឬបកទាំងមូលលោកគង់គំប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះឲ្យពិចារណាលើសារសម្លេងអំពាវនាវរបស់លោកហូវ៉ាន់ដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពីការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សមកតវ៉ាជំនួសវិញនឹងថាលោកហូវ៉ាន់ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្តិចក្រោយមកលោកឆៃហុងបានបន្ថែមសំណួរមួយចំនួនទៀតទាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនិងការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013នៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរទាក់ទងនឹងការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះលោកគង់គំថាលោកមិនបានដឹងជាមុនទេថាលោកកឹមសុខាមានការថ្លែងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីព្រោះលោកកឹមសុខាមិនដែលបង្ហើបឲ្យដឹងដូច្នេះលោកគ្រាន់តែមានការភ្ញាក់ផ្អើលតាមសម្លេងវីដេអូរបស់លោកកឹមសុខាតំណាងអយ្យការលោកឆៃហុងចោទសួរដោយសម្ដៅដល់លោកកឹមសុខាទៀតថាជន់ចប់ចោតថាបើមិនប្រថុយមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរតើជន់ចប់ចោតមានបំណងអ្វីលោកគង់គំឆ្លើយភ្លាមថាភ្ជាប់សម្លេងវីដេអូប្រមូលផ្ដុំកាន់តែយូរធំទៅនិងទាមទារឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះពីតំណែងខ្ញុំគិតថានេះជាទ្រង់ទ្រាយបដិវត្តក្រៅសម្លេងឆ្នោតក្រៅពីព្រឹត្តិការណ៍បដកម្មលោកគង់គំក៏ត្រូវក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះសួរឲ្យបញ្ជាក់ពីតំណែងតំណងរបស់អង្គការ IOI ជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកគង់គំថាអង្គការអាមេរិកដែលជួយជំរុញឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទូទាំងពិភពលោកនេះបានជួយក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីប្រជាធិបតេយ្យនិងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកនយោបាយជំទាស់រូបនេះក៏ត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសួរឲ្យបញ្ជាក់ពីការតាក់ទងជាមួយនឹងអង្គការអាល្លឺម៉ង់ពីរទៀតក្នុងនោះគឺអង្គការ Conrad ដែលផ្ដល់តម្លៃដល់យុតិធម៌និងសេរីភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់ទីតាំងឲ្យមានការជួបគ្នារវាងលោកសំមុងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាក្នុងទីក្រុងម៉ានីលនៃប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីឆ្នាំ2012ដើម្បីបង្កើតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ យ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងសវនាការនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកកឹមសុខាបន្តការពៀរខ្លួននៅមុនការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់លោកគង់គំថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការធ្វើបដិវត្តហើយវិធីសាស្ត្រនៃការយកឈ្នះគូប្រជែងរបស់លោកគឺតាមរយៈការបោះឆ្នោតកន្លងមកលោកកឹមសុខាក៏បានច្រានចោលការទទួលខុសត្រូវចំពោះបាតុកម្មហិង្សាបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅផ្លូវវែងស្រេងនិងបាតុកម្មដែលคล้ายជាហិង្សានៅទីតាំងផ្សេងទៀតក្រៅពីទីលានប្រជាធិបតេយ្យលោកជីសុកសានមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ដែលបានតាមដានសកម្មភាពប្រាក់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញថាការជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃពុធនេះជាការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាដោយក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសួរដដែលអំពីការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខានៅអូស្ត្រាលីហើយមានសាក្សីតែម្នាក់ក្នុងចំណោម6នាក់ត្រូវបានសាកសួរបំភ្លឺបន្ថែមបន្ត
វាជាការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាមួយដែលអង្គសាវនាការទាំងមូលគឺថ្ងៃនេះគឺសួរសាក្សីហើយបានអញ្ជើញសាក្សីដែលមានវត្តមាន6នាក់ប៉ុន្តែបែរជាសួរទៅលើជនជាតិកោតបន្តអង្គហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពេលវេលាដែលនៅពេលដែលពេលសួរសាក្សីគឺបានតែម្នាក់វាធ្វើឲ្យអស់ពេល
លោកបន្ថែមថា
ចំណុចនេះយើងតាមការកាត់សម្បល់មានន័យថាការសួរដេញដោលហាក់ដូចជាមិនមានពេលវេលាជាក់លាក់សម្រាប់កំណត់តើម្នាក់ទៅសួរប្រមាណនាទីដើម្បីឲ្យបញ្ចប់ណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសាក់សីដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ចំណាយពេលវេលាឲ្យមិនបានមកឆ្លើយមិនបានឆ្លើយនៅពេលដែលសវនាការនេះបានបន្តបាទ
នៅក្នុងសវនាការព្រឹកថ្ងៃពុធនេះតុលាការបានអញ្ជើញសាក់សីចំនួន6នាក់ក្នុងនោះគឺមានលោកគង់គំអ្នកស្រីចក់សុភាពនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកឈឹមផលវរុនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងជាអតីតបុគ្គលិកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងអតីតសកម្មជនដីធ្លីមួយរូបនៅតំបន់បុរីកេឡាអំឡុងពេលនៃការសួរដេញដោលអង្គហេតុពាក់ព័ន្ធនឹងចលនាបដិវត្តនៅប្រទេសស៊ើប៊ីនិងការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនួយជម្រះលោកកុយសៅបានព្រមានឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពេលលោកកឹមសុខាព្យាយាមនិយាយឌឺដងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះតាក់ទងនឹងការឆ្លើយសំណួររបស់ចៅក្រមផងដែរលោកកុយសៅចាត់ទុកទង្វើនេះជាការមាក់ងីមកលើតុលាការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
យុវជនម្នាក់ដែលចុងក្រោយនេះបានចេញមុខតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបង្កើតឌីប៉ាតម៉ង់ភាសាវៀតណាមនិងការចេញបានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ជនជាតិវៀតណាមនៅកម្ពុជាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងចំណោះដីធ្លីឯកជនមួយដែលត្រូវបានប្តឹងផ្តល់ដោយសមាជិកគ្រួសាររបស់សកម្មជនរូបនោះលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងសំណុំរឿងដែលអង្គហេតុកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2016យុវជនម្នាក់ដែលចេញមុខកាលពីពេលថ្មីៗរិះគន់ការចេញបានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ជនជាតិវៀតណាមនិងការបង្កើតដេប៉ាតម៉ង់ភាសាវៀតណាមនៅកម្ពុជាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារការចាប់ខ្លួននេះត្រូវបានក្រុមសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាជាការបំផិតបំភ័យយុវជនផ្សេងទៀតដែលសកម្មនឹងបញ្ហាសង្គមបើតាមដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2022ដែល VOA ទទួលបានចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលលោកផ្លុងវិសាលបានបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកថៃធីឡែនអាយុ32ឆ្នាំហើយសកម្មជនរូបនោះត្រូវបានឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារដីការរបស់តុលាការបញ្ជាក់ថាជននេះត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីបទលួចអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកដទៃដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួនប្រព្រឹត្តទៅនៅភូមិដូនហែមឃុំប្រែកអំពិលស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2016ហើយត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសតាមមាត្រា255នៃច្បាប់ភូមិបាលមាត្រា255នៃច្បាប់ភូមិបាលចែងថាជនណាដែលបានលួចលក់ឬលួចបញ្ចាំអចលនវត្ថុដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួនត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែ13ឆ្នាំដោយមិនគិតដល់ផ្ទះសនកម្មដែលបណ្ដាលមកពីអំពើរបស់ខ្លួនលោកអ៊ុំឈុំអាយុ41ឆ្នាំដែលជាសមាជិកក្នុងក្រុមយុវជនជាមួយលោកថៃធីឡែនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាលោកក៏ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនជាមួយគ្នាកាលពីព្រឹកម៉ោងជាង11នាថ្ងៃអង្គារ ដាក់ក្នុងរថយន្តប៉ុន្តែកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានទម្លាក់រូបលោកចុះពីរថយន្តវិញប៉ុន្តែលោកថៃថៃឡែនត្រូវបាននាំខ្លួនបន្តទៀតលោកបន្តថាការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងក្រោយពីក្រុមយុវជនបានស្នើសុំធ្វើបាតកម្មសម្ដែងមតិតាក់ទងនឹងការចេញបានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ជនជាតិវៀតណាមប៉ុន្តែការស្នើសុំនេះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយសាលារាជធានីភ្នំពេញឡើយលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួននេះមិនខុសពីការចាប់ខ្លួនយុវជនបរិស្ថានផ្សេងទៀតនៅពេលដែលពួកគេចូលរួមសកម្មភាពក្នុងការងារសង្គមលោកចាត់ទុកថានេះជាទម្រង់មួយនៃការគំរាមកំហែង
ករណីនេះគឺគេមើលឃើញថាដោយសារតែគាត់ចូលរួមសកម្មនៅក្នុងការងារសង្គមនឹងបានមានការចាប់ខ្លួនគាត់ម្សិលមិញនេះអញ្ចឹងបើមើលទៅវាជាការគំរាមកំហែងការបំផិតបំភ័យបន្តិចបន្តួចនៃសកម្មភាពនៃការងារសង្គមរបស់យុវជនរូបនេះក៏ដូចជាយុវជនដែលចូលរួមជាមួយគាត់
កាលពីកន្លងទៅលោកថៃថៃឡែនបានចេញមុខតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបង្កើតដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាវៀតណាមនៅកម្ពុជាផងដែរលោកសូសារិនអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកថៃថៃឡែនត្រូវបានឃាត់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2022ក្នុងសំណុំរឿងដែលប្តឹងដោយភាគីដើមបណ្ដឹងចុះថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2020លោកបន្ថែមថាសំណុំរឿងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតនៅឡើយនៅពេលសួរថាតើហេតុអ្វីយុវជនរូបនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួននាពេលនេះលោកសូសារិនបានថ្លែងថា
សម្រាប់ខ្ញុំមិនដឹងថាចំណាត់ទេបងប៉ុន្តែសំខាន់បទល្មើសដែលមានការចោទប្រកាន់មកនេះគឺបទល្មើសលួចលក់អចលនវត្ថុរបស់អ្នកដទៃតែមិនមែនរបស់ខ្លួនអ្វីខ្ញុំបដិសេធជូនបានបងបានប៉ុណ្ណឹង
លោកផៃថាលអាយុ54ឆ្នាំជាឪពុករបស់លោកថាលធីឡែនប្រាប់ VOA ថាលោកបានផ្ដល់ដីឲ្យកូនប្រុសនឹងកូនប្រសាដែលមានទទឹង16ម៉ែត្រកន្លះនិងបណ្ដោយ50ម៉ែត្រដែលជាដីគេរបស់ឪពុកម្ដាយលោកបន្ថែមថាដីនោះនៅមានចំនួនរវាងរូបលោកនិងបងស្រីបង្កើតរបស់លោកដែលបានប្តឹងលោកថៃថៃឡែនរហូតដល់មានការចាប់ខ្លួនមកដល់ពេលនេះលោកបន្ថែមថាដីនោះបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយម្ចាស់បំណុលម្នាក់ដែលកូនប្រុសរបស់លោកបានជំពាក់លុយគេទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនកូនប្រុសរបស់លោកប្រហែលជាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចេញមុខតវ៉ារបស់កូនប្រុសកាលពីពេលថ្មីថ្មីលោកអំពាវនាវឲ្យតុលាការដោះលែងកូនប្រុសដើម្បីលោកអាចមកជួបជុំគ្រួសារដែលមានកូន3នាក់ក្នុងបន្ទុក
វាប្រហែលវាអាចពាក់ព័ន្ធខ្លះហើយលោកគ្រូវាមិនមែនអត់ទេរឿងហ្នឹងអំពាវការថាវាឱកាសនិយមហ្នឹងមិនមែនថាវាមិនតែរឿងដីធ្លីប៉ុណ្ណឹងទេអានោះវានិយាយទៅវាប៉ះពាល់ខ្ញុំសូមមកឲ្យតុលាការហ្នឹងឈលលើអាព្យាក្រឹតតឡការនឹងចេញពីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានដងជញ្ជីង
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022យុវជនមួយក្រុមដែលមានលោកថៃថៃឡែនដែរបានដាក់ញត្តិទៅក្រសួងមហាផ្ទៃប្រឆាំងនឹងការផ្ដាល់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមនៅកម្ពុជាពួកគេបានស្នើឲ្យក្រសួងបញ្ឈប់ការផ្ដាល់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ឲ្យជនជាតិវៀតណាមរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងខ្ញុំដែលមានប្រធានបទស្ដីពីទស្សនវិជ្ជាគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់ទិសាប្រម៉ោកឥណ្ឌាកៅឌីយ៉ានៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញបណ្ឌិតរវណ្ណៈសាស្ត្រាចារ្យជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយជាវាគ្មិនកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ឬនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរvonews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
អ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.